Box to Box Media.
Konnichiwa.
Konbanwa.
Kontoru. Selamat datang kembali di segmen Satu SKS, podcast Jepangan Pawaling Favifu Aspesos di Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu Pawaling Kiri di skena box to box. Karena beliau ini akan menggantikan Bapak Irlan Hadian yang sekarang sudah kembali ke negeri asalnya, yaitu Tiongkok, ya kan, untuk kembali berkuliah. Jadi hari ini kita kedatangan Bang Firdi dari podcast Sejarah. Wes, Bang.
Halo.
Jadi Anda berapa kali sih, Bang, pernah tampil secara masuk ke jadi podcaster gitu di podcast Box to Box?
Kayaknya nggak pernah deh.
Nggak pernah, Bang.
Yang pertama ini suara saya di sini.
Nah, jadi dia emang orangnya yang di belakang layar yang tidak tersorot, yeah. Ya. Jadi tapi tulisannya walaupun dia tidak tersorot, tulisannya tetap membuat kita bisa memahami situasi-situasi politik negeri ini di masa lalu, ya, Bang, ya. Dan mencerahkan kita lah pokoknya lah. Jadi teman-teman jangan lupa dengarkan, tune in ke podcast Sejarah. Yang kontennya setiap hari apa sih, Bang? Kontennya apa?
Setiap niat aja sih, setiap beres tulisannya.
tapi ngomong-ngomongin podcast Sejarah nih, Bang, ya. Yeah. Ini kita juga kebetulan mau ngomongin anime atau manga yang berhubungan juga dengan kesejarahan, Bang. Karena ini karena ini animenya cukup lama lah, udah timeline kan terjadi cukup lama kan gitu. Karena ya bisa dibilang terjadi di era-era perang dingin, settingnya gitu kan. Ya. Nah, sebelum kita ngomong lebih favifu aswesos ke arah sananya gitu ya, karena yang agak favifu, kita ngomongin hal sederhana dulu. Jadi anime atau manga yang mau kita bahas kali ini adalah Chainsaw Man, manusia gergaji. Nah, ini salah satu anime yang sangat populer yang kalau kata Otaku Box tuh di awal-awal sebenarnya ini anime yang duitnya habis buat bayar lagu, lisensi lagu. Karena 12 episode endingnya beda semua dan kickback itu openingnya kayak opening paling mahal ya. Karena Kenshi Yonezu
bagus juga. Ya openingnya, apa lagu-lagunya.
Tapi lu baca manga atau anime doang, Bang?
Dua-duanya.
Oh, nonton juga.
Nonton dan baca juga.
Tapi lu pertama kali tahu Chainsaw Man ini lebih dari animenya dulu kah, atau pas ada manganya udah baca dulu dari awal?
Pas banget tahun lalu kan mereka keluarin teaser-teaser gitu kan, preview-previewnya, previewnya MAPPA gitu kan. Gue tahu dari temen gue banyak yang storyin gitu-gitu, terus kayak ya udah gue coba baca aja. Dan pas gue baca ternyata ya enak aja sih, kayak singkat dan gak cuma halamannya ya singkat, gak cuma singkat secara kuantiti, tapi juga kalau dibaca lah kok tau-tau udah selesai
gitu. Awalnya Favifu tiba-tiba udah berantem gitu, berantem juga abis itu selesai. Tiga babak gitu. Tapi pengalaman lu, kita masuk dulu ke pengalaman Anda nih. Anda kan kayaknya bukan tipikal yang nonton anime tiap hari ya?
Enggak.
Bukan wibu juga ya?
Bukan.
Anda ya? Anda kan kayak nonton
casual aja.
Casual ya, kalau ada yang seru mungkin ditonton gitu ya. Nah, sebagai seorang casual gitu. Orang yang casual. Bagaimana pengalaman Anda membaca sebuah cerita yang sangat absurd ini? Yang sangat aneh, manusia gergaji melawan sebuah iblis-iblis yang tidak tahu dari mana asalnya gitu
kan? Iya, kepala gue kayak dijedotin juga sih sama gergaji gitu kan. Kayak anjing, gue kira awalnya kan ceritanya si Denji sama Pochita kan. It's going to be wholesome menurut gue, periharaan sama.
Oh iya, karena gitu sekarang lagi rame juga nih orang-orang pada melihara kucing gitu kan, melihara binatang.
Bukan hama ya?
Iya.
Bukan hama.
Kayak sekarang udah banyak orang-orang yang menggantikan anak dengan hewan piara.
Gue kira bakal awesome gitu kan, cerita Pochita, wah teduh nih gimana dia ngelindungin Pochita, dan Pochita dapet apa, ngasih Denji kesempatan buat bayar utang lah gitu-gitu. Gak taunya Pochitanya mati di chapter pertama, anjing.
Pochita sudah meninggal dunia.
Iya, kayak
dan dia mengorbankan dirinya untuk Denji. Tapi itu yang membuat akhirnya cerita dimulai kan.
Iya, itu cerita dimulai dari situ sih.
Karena ternyata Pochitanya ini adalah seorang iblis Chainsaw gitu kan.
Betul.
Nah, coba dong menurut lu pengalaman terkait membaca ini, menonton ini, apa sih yang lu dapetin gitu? Kayak misalkan lu melihat karakter Denji ini berangkat dari apa gitu kan, terus kehidupan dia setelah masuk public safety agent dan segala macem. Mungkin lu ada pandangan gak, Bang, kayak melihat karakter Denji ini ketika perjalanan developmentnya gitu ya?
Iya, gak banyak sih. Maksudnya kayak lebih kayak apa ya, ceritanya kalau secara ini biasa ya, kalau menurut gua malah beneran coming of age gitu, terutama yang di ini ya, di ceritanya Denji ya, di mana dia tumbuh anak 16 tahun di Jepang mengalami pubertas dan kemiskinan, itu kombinasi ya jadinya ya kayak Denji.
Dan jauh dari agama mungkin, Bang.
gak pernah sholat.
Ini kalau
Denji sholat gak bakal kayak gitu-gitu.
Kalau Denji sholat gak bakal apa namanya, membuat dirinya sujud terhadap Yakuza, Bang. Dia mungkin sudah pasrah kepada Tuhan.
Dia bukan Yakuza, yang satu lagi.
Apa aja tuh?
Beda seragamnya.
Dia pemuda Tokyo nih. Nah tapi tadi kan kayak lu menarik banget poin lu terkait bagaimana Denji ini berawal dari kemiskinan yang dia emang malah itu ibaratnya bukan given ya, tapi dikonstruksi sama bapaknya. Kan bapaknya kan ngutang gitu kan. Oh, terus iya. Terus kayak terus katanya sih apa bapaknya dibunuh sama Denji lah kalau diceritanya kan.
Emang iya.
Iya, jadi di manga itu Bang yang pasti Makima di akhir tuh kan dijelasin kan kalau kalau sebenarnya tuh yang bapaknya bukan bunuh diri gitu, tapi Denjinya yang ngebunuh bapaknya.
Oh itu bohong-bohongannya Makima.
Iya kali itu bohong-bohongan Makima kali ya. Kita enggak tahu juga sih. Karena abis itu enggak dijelasin lagi sama makanya kan bangsat. Yeah, nah, terus. Lu kayak ngeliat enggak sih Bang Denji ini ketika orang-orang kan pada apa ya kayak ngekritik Denji lah para fandom-fandom wibu gitu kayak nih orang kok sangean karakter ya. Shonen kok cuman sangean gitu ya, enggak mencerminkan karakter-karakter shonen lain yang punya impian besar, idealisme untuk menyatukan dunia gitu atau membantai seluruh masyarakat kayak Eren gitu kan. Ada enggak sih Bang lu melihat apakah emang benar Denji dengan impiannya sederhana itu adalah suatu hal yang patut disalahkan atau enggak?
Menurut gua kita ya, cerita harus bukan harus sih apa lebih jangan langsung vonis benar salah ya. Dan ini sih kalau gue baca Chainsaw Man tuh lebih ke dibalik ada surrealitasnya manusia yang punya gergaji di jidatnya dan juga iblis-iblis aneh gitu kan. Ada cewek yang ada tanduknya yang aneh-aneh gitu. Ini manga yang sangat-sangat ada unsur realisnya juga sih. Gimana coming of age itu sangat realis sih menurut gue terutama ya gimana sih anak-anak baru pubertas gak pernah ini juga dia gak pernah bergaul. Pergaulannya kan sangat sempit gitu. Yeah. Jadi cuman peliharaannya dan yakuza patronnya dia
dan teman-teman yakuzanya gitu. Itu dia, tidak ada pembicaraan-pembicaraan hangat di sekolah juga enggak merasakan ya, Bang. Dia enggak punya teman seumuran. Ya lu bayangin aja.
Secara development karakter ya cukup realis sih menurut gua di balik segala hal-hal aneh itu.
Jadi sebenarnya impian-impian yang sederhana itu bukan suatu hal yang patut disalahkan gitu kan.
Terbentuk kayak, sih itu terbentuk dari lingkungan pergaulan, pengalaman dan banyak lagi.
Ya, kayak misalkan DNG-nya. Orang merasakan kemiskinan gitu ya. Masa lu sudah miskin memimpikan dunia yang menciptakan perdamaian.
Susah itu.
Sulit bro. Besar, Anda makan besoknya belum
tentu. Justru yang menarik ini Big apa si Chainsaw ini yang punya aspirasi-aspirasi yang tinggi gitu bukan main karakternya.
Oh iya benar.
Malah karakter-karakter sampingannya.
Sampingannya. Iya. Lu kalau melihat nih Denji itu impiannya cuma dua. Dia supaya bisa makan dan supaya bisa grepe tete kan. Tapi kalau lu lihat karakter-karakter kayak
cowok pubertas banget.
Iya kan kalau kayak orang-orang kayak Aki Hayakawa yang mungkin udah dewasa gitu ya, yang udah mature, punya dia punya dendam. Goal, punya dendam, terus kayak misalkan Power pengen menang Nobel Prize. Masih anjing
mau ngalahin Zelensky.
Terus mau jadi perdana menteri Jepang anjing. Itu kalau
misalnya Power mau ini mau ngalahin Zelensky
masuk Times orang-orang terpopuler. Menang Nobel anjing. Tapi itu luar biasa kalau misalkan Power adalah satu-satunya iblis yang berhasil memenangkan Nobel Prize. Bang,
ya kan? In apa tapi? In peace ya? Peace.
Di dalam perdamaian. Oh, peace. Karya kalau gak salah gitu. Terus abis menang Nobel Prize dia mau mencalonkan diri sebagai perdana menteri. Lu bayangin aja gitu anjing.
Iya bener ya.
Iya kan?
Yang bener yang punya impian aspirasi tinggi malah.
Malah karakter sampingannya gitu. Apalagi kayak Makima gitu kan. Yeah. Ya sebagai pemerintah. Ya. Gue kalau ngomongin Makima tuh males Bang. Karena bawahnya tuh gue ingat pemerintah Indonesia anjing.
Kenapa tuh?
Ya karena kan kita lihat berbagai macam undang-undang disahkan dari KPK ya kan, terus Omnibus Law, terus yang terbaru KUHP gitu kan. Yang tipikal asal ketok Makima itu tipikal yang pejabat yang asal ketok juga gitu. Karena kalau dia mau sesuatu harus A gitu terjadi gitu kan. Kalau misalkan dia mau dapetin Denji ya Denji harus gue apa namanya harus gue dapetin pasti gitu dengan cara apapun gitu kan. Jadi apapun akan dilaksanakan dengan cara manipulasi dengan cara apapun yang terpenting mereka itu tujuannya tercapai Bang. Jadi Makima itu tipikal yang seperti itulah menurut gue.
Itu punya cerita menarik tentang Makima. Gitu.
Apa tuh?
Gue kan penasaran ya sama Makima tuh pas dia di ini pas yang di meja itulah yang setelah si Denji puas. Mendapatkan gratifikasi dari Power dan mendapatkan hadiah
Nobel Prize.
Hadiah dari Power kan Denji enggak puas kan dia kecewa gitu. Pundung gitu kan kayak. Makima meyakinkan Denji dengan cara-cara yang
yang unik.
Iya, gigit jari Denji. Padahal Denji
sebelum digigit diberikan kesempatan.
Nah, itu dia. Nah, gue udah mulai muncul tuh alarm sinyalemen. Wah, anjing enggak bener nih. Terus gue googling aja akhirnya. Makima ketemu kayak ensiklopedia fandom gitu kan. Pas ada tulisannya antagonis.
Anjing. Ini jangan Google.
Pesannya selain don't Google your symptom, don't Google the character.
Ya, jadi kalau Anda penasaran dengan suatu karakter, baca aja sampai habis. Iya. Mending baca. Ikutin jangan aja ke Google gitu. Takutnya Anda tiba-tiba ngebuka expense show ya kan, apa show this status ya kan, tiba-tiba antagonis Anda kaget.
Kalau
enggak gitu,
tiba-tiba udah mati.
Iya, ya, diciset ya, gitu.
Statusnya udah mati.
Iya, iya, iya. Tapi ada sebuah bentuk kayak gini enggak, Bang? Pemikiran ketika lu baca Chainsaw Man nih, kok struktur ceritanya tuh kadang-kadang enggak jelas gitu ya.
Iya.
Terus misalkan kayak gue tuh sering banget merasakan terkait ini kan Chainsaw Man ini kan Denji ini punya musuh yang dilawan kan. Kayak misalkan sekarang nih ada banyak musuh-musuh yang kayak pengen dapetin hatinya si Chainsaw Man, si gitu Pochita, kan si Pochita ya, gitu kan pada rebutin itu kan. Tapi pas gue baca manganya dan ternyata musuh utamanya itu adalah Makima gitu, gue jadi kayak merasa anjing nih musuh-musuh yang lainnya tuh kayak cuman figuran doang, bangsat. Yang cuman lewat abis itu lu ngelawan raja terakhirnya tuh adalah orang yang lu lindungin gitu kan. Orang sih yang si Denji coba lindungin gitu.
Kalau menurut gue ini sih lebih ke tergantung lu ada di apa namanya bagian cerita yang mana ya. Maksudnya ada emang bagian yang kayak Toto berantem gitu.
Iya.
Tapi ada bagian lain yang kadang fokus. Oh ya, ini juga sih yang menarik dari si Chainsaw, gue baru ingat. Lebih ke ini sih, big apa, mereka tuh percaya diri menurut gue dalam membangun ceritanya ini.
Percaya diri
dalam artian kayak gini loh, apa, dari pertama dan ini gak, mereka gak perlu sibuk-sibuk jelasin originnya kan. Kayak Denji tuh anak siapa, itu originnya kayak tadi lu yang ceritain di awal, ada di belakang.
Ada di belakang gitu, ya. Kan?
Originnya Denji tuh gimana, dan lebih pentingnya lagi origin universe dan dunianya gitu. Kayak kok bisa satu dunia gitu hidup berdampingan dengan setan yang aneh-aneh itu kan. Kalau gue kan gak banyak baca sama nonton ya, apa sih yang itu juga superhero tuh, lupa gue
yang mana,
apa ya, lupa gue.
Oh, Boku no Hero.
Iya. Iya, Boku no Hero itu kan, kalau gue kan gak banyak nonton deh, gue nonton Boku no Hero juga, itu kan mereka seenggaknya menjelaskan dari awal lah quirk itu
origin,
apa
origin ya,
ada originnya.
Ini kan Naruto juga diceritain originnya juga ya, gitu
ini,
kan
ini tipe si Chainsaw ini tipe-tipe cerita yang gak peduli, gak terlalu peduli
struktur
sama,
ya,
sama originnya gimana. Yang penting lu percaya langsung bahwa ada orang yang kayak gini, dan dunia yang kayak gini.
Dan orang tuh dipaksa untuk menikmati itu gitu.
Iya,
gak perlu mempertanyakan. Pokoknya ada kehidupan yang koeksisten antara iblis dan manusia gitu.
Dan
kan,
itu di Tokyo gitu.
Dan itu di percaya, Tokyo gitu.
Dan itu settingnya tahun berapa ya?
90-an.
90-an ya, karena gak ada internet gitu-gitu.
Gak ada internet, dan itu kan kayak dijelasin juga tuh. Kok kayak ada era perang dingin di mana ternyata tuh para iblis-iblisnya itu menjadi sebuah salah satu kekuatan militer bagi mereka juga loh gitu.
Iya, itu menarik sih. Jadi kayak Chainsaw Man secara politis tuh enggak cuman mikro ya, enggak cuman domestik, tapi juga ada geopolitiknya.
Iya, ada geopolitiknya. Walaupun belum terlalu terlihat ya.
Iya, belum. Karena di sini masih fokus ke domestik sih.
Iya.
Apa? Masalah di Jepang lah. Mungkin kan ada beberapa Devil Hunter dari Jerman ya.
Iya, ada yang dari Cina juga kan.
Cina,
yang pas
Kuang
buat
si.
Ya, Kuang Si.
Devil Hunter pertama. Tapi Kuang Si kan tetap utusan Jepang enggak sih? Ya maksudnya kan masih fokus ke yang Makima, masih persoalan-persoalan Jepang lah kalau di part satunya ini.
Iya, masih memahami apa nih Makima ini mau ngapain gitu kan. Tadi poin lu menarik tuh terkait ternyata set karakternya yang punya sebuah tujuan-tujuan besar dibanding kayak di karakter utamanya gitu kan. Ini kan kayak ada sebuah counter naratif dari main karakter shonen gitu loh. Kayak biasanya main karakter shonen tuh selalu diidentifikasi dengan impian-impian yang besar, goal-goal yang sangat idealis gitu kan. Tapi Denji akhirnya menabrak itu semua. Lalu tapi di sisi lain tetap kreator si Tatsuki Fujimoto tetap menampilkan sisi idealisme itu, tapi bukan di Denjinya dan di karakter-karakter lain gitu kan. Nah, lu melihatnya relasi-relasi antar karakter ini itu seperti apa sih, Bang, terjadi di Chainsaw Man gitu?
Ya menarik sih. Gua kan cukup apa ya, bukan tumbuh besar sih, cukup ngikutin lah belakangan pas kuliah gitu beberapa film-film di luar Hollywood ya, di luar-luar Amerika gitu. Terutama film Asia, gue suka banget film-film Taiwan itu, Taiwan New Wave gitu. Dan itu juga kerasa banget tuh, Pik, kayak pas gue pindah dari biasa nonton film Amerika, Amerika gitu. Pas gue pindah ke film-film Asia, kayak gak centered around the main character gitu.
Yeah.
Coba deh lucu, kalau sempet nonton film-film Asia tuh, ini yang gue rasain juga pas gue baca Chainsaw Man itu. Denji mungkin jadi protagonis, tapi gak jadi sentral.
Yeah.
Jadi itu kayak ngerasain, di balik ini mungkin ada soal persoalan yang lebih besar, kayak individualistik versus kolektif gitu. Kayak gimana pada akhirnya setting Jepang ini akhirnya gak berfokus pada Denji doang, tapi pada orang-orang di sekitarnya juga gitu. Itu kerasa banget sih kalau gue pas baca dan nonton gitu, gak cuma fokus di satu orang doang.
Jadi the most important itu bukan karakter utamanya gitu, tapi apa yang ada di sekitar dia gitu kan, yang menjalankan ya story-nya tuh akhirnya nggak cuma tadi ya, nggak cuma individu gitu.
Baratnya
gitu.
Kalau motret ya bukan motret yang portrait orang, tapi iya, landscape
full gitu kan. Yeah. Nah itu menarik sih Bang, emang bener kayak film-film Asia kayak Parasite tuh salahnya kan. Parasite itu
ya Parasite masuk
kayak nunjukin banyak semua kan keluarganya
dan
gitu
nih. Iya. Gak fokus di satu karakter.
Dan semuanya tuh tapi logikanya tetap dapat gitu kan. Tetap dapat apa yang mau diceritakan, narasi kolektifnya tuh dapat gitu. Gak cuman kayak lu menceritakan potongan-potongan fragmentaris doang gitu kan. Ya. Nariknya tuh gitu.
Banyak film-film Asia yang kayak gitu. Apa ya? Oh, Yi. Kalau lu ada kesempatan wajib nonton Yi.
Kalau anime tuh atau manga yang mirip kayak gini tuh Monster sebenarnya. Itu Monster banyak perspektifnya juga gitu. Dan bener, walaupun lu punya satu tujuan, goalnya adalah untuk menangkap seorang Johan Libert gitu ya. Tapi cara untuk menangkap Johan Libert tuh butuh banyak karakter yang ikut serta gitu untuk memecahkan misterinya siapa itu Johan gitu kan. Jadi enggak cuma ada satu orang hebat yang akan mengalahkan dia gitu, bukan The Chosen One Bang, tipikal yang bukan cerita-cerita The Chosen One gitu.
Pas itu mumpung kita ngomongin soal individual nih, gue penasaran juga sih. Lu mengkategorikan Chainsaw Man ini sebagai cerita yang super power apa ya? Tipikal yang Superman gitu atau superhero gitu atau gimana?
Enggak, gua kalau
soalnya kan ada kekuatan ya kayak gitu-gitu.
Tapi menurut gua Chance ini kan bukan lebih ke narasi superhero gitu, karena superhero-nya aja Bang.
Atau antihero gitu.
Iya, ini tuh dikadalin sama seseorang yang dinamakan pemerintah gitu kan. Oh, iya. Ya kan kalau superhero kan biasanya kita kan
realis.
Iya, mengidentifikasinya ada. Kan adalah dia di atas segalanya. Oh, dia put on the pedestal gitu loh Bang. Tipikal yang mengatur semuanya dia gitu. Dia punya kehendak bebas gitu kan. Tapi di sini Denji malah enggak punya kehendak bebas. Dia punya kekuatan yang kuat, tapi di sisi lain dia butuh sesuatu untuk bisa membuatnya tuh bisa menggerakkan batinnya gitu kan, supaya dia bisa berubah jadi Chainsaw Man. Itu mau apa gitu. Kan dia omongin sendiri di chapter awal tuh pas dia ketemu Kishibe gitu. Iblis atau manusia lu lebih milih mana? Denji bilang dengan pedenya, siapa yang ngurus gua aja gitu. Gua bakal layanin gitu kan. Kalau yang iblis yang ngurus gua, ya gua bilang iblis gitu kan.
Menarik ya, apa relasi patron kliennya tuh
iya,
kental dan kelihatan banget gitu di si Chainsaw Man ini.
Iya, benar. Dan gue melihat malah ini jadi kayak semacam mengubah narasi bahwa superhero itu, apa karakter utama itu harus menjadi orang-orang yang terpilih gitu kan. Kayak misalnya One Piece itu kan Luffy udah pasti orang yang terpilih gitu. Naruto orang yang terpilih gitu. Tapi Denji ini bukan orang yang terpilih, Pak. Kayak kebetulan aja dia lagi beruntung.
punya
piaran ajaib gitu kan. Tapi di sisi lain keberuntungan itu malah membawa dia ke apa namanya? Ke sebuah cerita yang sangat-sangat mengiris hati loh. Dia dianat bos, iya. Gitu kan dari kekuatan dia melihat teman-temannya meninggal mati tangannya, apalagi yang pas power ketika dia udah membangun sebuah hubungan platonik dengan power gitu, orang-orang udah seneng yang awalnya kayak
asuh dibunuh
aja. Iya kan kayak awal hubungan dia dengan power tuh jelek gitu kan, berantem mulu, terus lama-lama power punya rasa kedekatan dengan Denji, terus Aki yang juga udah mulai nerima Denji, terus tiba-tiba di akhir dibunuh sama Makima gitu kan. Jadi kayak ada sebuah cerita di mana bahwa karakter utama juga bisa merasakan yang namanya tuh beban atau kesedihan yang dialami karakter lain juga. Jadi enggak cuma tiba-tiba lu punya masalah, jalan keluar itu udah ada gitu kan. Deus ex machina gitu, enggak gitu juga gitu.
Deus ex machina.
Deus ex machina gitu.